պարավ ֆանշե տմյակներիս ու դենում, որ վատ համարեց Ֆլորա Բրազիեի Ժան-Ժակի թագուհին դառնալը։ Նա բողոքեց այս միացման անբարոյականության դեմ և անարգված բարոյականության կողմն անցավ։ Ճշմարտությունն այն է, որ նա իրեն նվաստացած էր զգում, իր այդ տարիքին ունենալով խառնակչուհու նման տիրուհի, որն այդ տունն էր եկել իբրև մի փոքրիկ բոկոտն աղջիկ։ Ֆանշետը 300 ֆրանկ եկամուտ ուներ, որովհետև բժիշկը տոկոսով էր տվել նրա խնայողությունները։ Հանգուցյալ պարոնը վերջերս նրան կտակել էր նաև 100 էկյուցե մահ եկամուտ։ Ուրեմն պարավը կարող էր ապրել բարեկեցիկ, և նա տնից հեռացավ ծեր տիրոջ թաղումից 9 ամիս հետո, 1806 թվականի ապրիլի 15-ին։ Այս թվականը խորաթափանց մարդկանց ցույց չի տալիս արդյոք այն օրը, երբ Ֆլորան դադարեց պատվավոր աղջիկ լինելուց։ Խառնակչուհին բավական խորամանկ էր և կարող էր կանխատեսել Ֆանշետի մեկնումը, որովհետև քաղաքականություն սովորելու համար լավագույն միջոցը իշխանության գլուխանցնելն է, ուստի որոշել էր յոլա գնալ առանց աղախնու։ Արդեն 6 ամիսի վեր գաղտագողի ուսումնասիրում էր խոհարարական հնարքները, որոնք Ֆանշետին դարձրել էին բժշկին ծառայելու արժանի առաջին կարգի խոհարարուհի։ Որ գրամոլության հարցում կարելի է բժիշկներին դասել եպիսկոպոսների կարգին։ Բժիշկը Ֆանշետին կատարելագործել էր։ Գավառում զբաղմունքի չգոյության և կյանքի միապաղաղության պատճառով մտքի ակտիվությունը մղվում է դեպի խոհարարությունը։ Գավառում նույնքան ճոխությամբ չեն ընտրում, որքան Փարիզում, բայց այնտեղ ավելի են ընտրում։ Կերակուրները ուսումնասիրվում են, մտածված են պատրաստվում։ Գավառի խորքում շրջազգեստավոր կարեմներ կան, անհայտ հանճարներ, որոնք գիտեն հասարակ լոբիով պատրաստված ճաշը արժանի դարձնել այն գլխի շարժումին, որից Ռոսինին կքաղեր գերազանցորեն հաջողված մի ստեղծագործություն։ Փարիզում իր ուսանողության ժամանակ բժիշկը հետևել էր ուելի քիմիայի կուրսերին, որոնցից որոշ գիտելիքներ օգտագործեց խոհարարական քիմիայում։ Նա իսուդենում հրճակավոր է Բերիի սահմաններից դուրս քիչ հայտնի բազմաթիվ նորամուծություններով։ Նա հայտնաբերել է, որ ձվածեղը ավելի նուրբ համ ունի, երբ ձվերի սպիտակուցը ու դեղնուցը միասին չեն հարում այն կոպտությամբ, որ կիրառում են խոհարարուհիները այս գործի կատարման մեջ։ Ըստ բժշկի, պետք էր սպիտակուցը հասցնել փրփուր վիճակի, նրա վրա աստիճանաբար ավելացնել դեղնուցը և տապակ չօգտագործել, այլ հաղճապակյա կամ ճենապակյա մի կանյառ։ Կանյառը մի տեսակ հաստաման է, որը 4 ոտք ունի, որպեսզի կրակի վրա եղած ժամանակ օդը շրջանառության մեջ լինելով կրակին արգելք հանդիսանա և ամանը չճաքեցնի։ Տուրենում կանյառը կոչվում է կոկմար։ Ռաբլեն կարծեմ խոսում է կոկզիգյուներ եփելու կոկմարի մասին, որն ապացուցում է այս անոթի անտիկ օրերին պատկանելը։ Բժիշկը գտել էր նաև ալյուրը և յուղը խանձելով պատրաստվող համեմունքի դառնությունը արգելելու միջոցը։ Սակայն այս գաղտնիքը, որ դժբախտաբար լոկ իր խոհանոցին էր վերապահել, կորել էր։ տապակելու և խորովելու բնական ձիրքով ծնված 2 բարեմասնություններ, որոնք ոչ դիտելով, ոչ աշխատելով ձեռք չեն բերվում, Ֆլորան գերազանցեց Ֆանշետին քիչ ժամանակում։ Վարպետ խոհարարուհի դառնալով, Ֆլորան մտածում էր Ժան-Ժակի երջանկության մասին։ Սակայն ինքն էլ, չմոռանանք ասելու, քիչ որ գրամոլ չէր։ Ինչպես այն մարդիկ, որոնք կրթություն չունենալով ի վիճակի չեն ուղեղով զբաղվելու, այդպես էլ Ֆլորան իր ակտիվությունը տարածեց տան աշխատանքների վրա։ Կահ-կարասիքը շփշփում էր, նրանց տալիս էր իրենց նախկին փայլը, և բնակարանում ամեն ինչ պահում էր Հոլանդիային արժանի մաքրությամբ։ Նա վարում էր կեղտոտ սպիտակեղենի, ձյունակույտերի և ջրհեղեղների աշխատանքը, որին լվացք անունն են տալիս, և որը տարեկան 3 անգամ է կատարվում։ Զննում էր սպիտակեղենը տնտեսուհու աչքով և կարկատում։ Հետո, ցանկանալով աստիճանաբար ընտելանալ հարստանալու գաղտնիքներին, յուրացրեց այն քիչ գիտելիքները, որ Ռուժեն ուներ գործերի մասին, և ավելացրեց դրանք հանգուցյալ բժշկի նոտար պարոն Հերոնի հետ ունեցած տեսակցություններով։ Այսպիսով Ֆլորան լավագույն խորհուրդներ տվեց իր սիրելի Ժան-Ժակին. Միշտ Տիրուհի մնալուն վստահ, այս տղայի շահերի համար նա նույնքան նվիրվածություն, քնքշություն և անհագություն ցուցաբերեց, որքան եթե հարցը հենց իրեն վերաբերեր. Իր հորեղբոր պահանջկոտությունից վախենալու ոչինչ չուներ. Բժշկի մահից 2 ամիս առաջ Բրազիլիան գինետնից դուրս գալիս ընկելու մեռել էր։ Նա հարստանալուց ի վեր այնտեղ էր անցկացնում իր կյանքը։ Ֆլորան կորցրել էր նաև իր հորը։ Ուստի այդ աղջիկը իր տիրոջը ծառայեց այն սիրով, որ պարտավոր էր ունենալ որբուհին, իրեն երջանիկ զգալով ընտանիքի մեջ մտած ու կյանքում հոգացություն գտած լինելու համար։ Այդ շրջանը դրախտ եղավ Ժան-Ժակի համար, որը ձեռք բերեց անասնական հեշտալից սովորություններ, որոնք քողազարդված էին կանոնավորությամբ։ Նա առավոտներն ուշեր վեր կենում։ Ֆլորան, որը վաղ առավոտյան մթերումների էր գնում, կամ բնակարան ներկարգի բերում, իր տիրոջն արթնացնում էր այնպիսի ժամանակ, որ Ժան-Ժակն իր արթուզարդը վերջացնելուց հետո նախաճաշը պատրաստ գտներ։ Նախաճաշից հետո ժամը 11-ի մոտ նա զբոսանքի էր գնում, խոսում իրեն հանդիպող ծանոթների հետ և վերադառնում էր ժամը 3-ին կարդալու համար լրագրերը, նահանգի թերթը և մի հատ էլ փարիզյան թերթ, որոնք ստանում էր հրատարակվելուց 3 օր հետո, յուղոտված 30 ձեռքերից անցնելով, կեղտոտված քթախոտ քաշող քթերից, որոնք նրանց վրա փռշտացել էին, գորշ գույն ստացած բոլոր սեղաններից, որոնց վրա քարշ էին տվել։ Եվ ահա այսպես ամուրին հասնում էր իր ընթրիքի պահին, և կարելի եղածին չափ երկար ժամանակ էր հատկացնում դրան։ Ֆլորան նրան պատմում էր քաղաքում անցած դարձածը, պտտվող ասեկոսեները, որոնք հասել էին իր ականջին։ Մոտավորապես ժամը 8-ին լույսերը հանգցնում էին։ Վաղաժամ անկողին մտնելը և ճրակի, և կրակի խնայողություն է, և դա գավառում ընդհանուր սովորույթ է դարձել, թեև նպաստում է մարդկանց մեջ թանձրամտություն առաջացնելուն, անկողնի երկարատև օգտագործումով։ Չափից ավելի քունը ծանրացնում և արատավորում է իմացականությունը։ 9 տարվա ընթացքում այսպես անցկացավ այս 2 էակների կյանքը։ Մի կյանք, միաժամանակ լի ու դատարկ, որտեղ մեծ դեպքեր կարելի է համարել այն մի քանի ճամփորդությունը, որ կատարեցին դեպի Բուրժ, Վիերզոն, Շատորու կամ ավելի հեռու, և այն, երբ ոչ այս քաղաքի նոտարները, ոչ էլ պարոն Հերոնը, չէին գտնում գույքը գրավ դնող մարդիկ։ Ռուժեն առաջին գրավագրով փոխտվություն էր անում 5% չափով, պայմանով, որ գրավագրում նշված իրավունքները վերապահվեին նաև փոխատուի կնոջը, եթե այս փոխատուն ամուսնացած է։ Ռուժեն գրավագրում գույքի արժեքի 1/3 մասից ավելին չէր նախատեսում, և իրեն ապահովում էր լրացուցիչ 2.5% աստիճանաբար վճարումը պարտագրերի ձևով։ Այդպիսիք էին նրա հոր անխախտ պատգամները։ Վաշխառությունը մի վիշապ է, որը գյուղացիների ձգտումների ճանապարհին պառկած կուլ է տալիս ամբողջ գյուղեր։ 7.5% սակագինը այնքան արդարացի էր թվում, որ նույնիսկ Ժան-Ժակ Ռուժեն ընտրություն էր կատարում ումն ընդունել, ումը ոչ, որովհետև ծեր ամուրիին առաջարկներով դիմում էին հենց իրենք նոտարները, հանձնակատարության համար բավականին առատորեն վարձատրվելով այն մարդկանց կողմից, որոնց համար նրանք փող էին ձեռք բերում, այդպիսի նպաստավոր պայմաններով։ Այս 9 տարվա ընթացքում Ֆլորան անզգալապես, ակամա, ձեռք բերեց իր տիրոջ վրա բացարձակ իշխանություն։ Նախ Ժան-Ժակի հետ շատ ընտանեբար բարվեց, հետո նրա հանդեպ ունեցած իր հարգանքի մեջ չթերանալով, նրան այնքան գերազանցեց իր առավելություններով, խելացիությամբ և աշխուժությամբ, որ Ժան-Ժակն իր աղախնի աղախինը դարձավ։ Ռուժեն, այս մեծ երեխան, ինքն իսկ տեղի տվեց այդ տիրապետությանը, հոժարակամ ընդունելով այնքան հոգատար խնամքները, որ Ֆլորան զեղում էր այնպես, ինչպես մայրը իր որդու հանդեպ։ Այդպիսով Ժան-Ժակը ի վերջո Ֆլորայի նկատմամբ ունեցավ այն զգացմունքը, որ նա անհրաժեշտ է մի երեխայի մոր պաշտպանությունը ունենալու համար։ Սակայն նրանց մեջ գոյություն ունեին նաև բոլորովին այլ կարգի սերտ կապեր։ Նախ Ֆլորան վարում էր գործերը և կառավարում էր տունը։ Ժան-Ժակն այնքան էր հենվել նրա վրա բոլոր տեսակի գործարքներում, որ առանց նրան ապրելը թվում էր ոչ միայն դժվարին, այլև անկարելի. Հետո այդ կինը նրա գոյության համար անհրաժեշտություն էր դարձել. Նա շոյում էր Ժան-Ժակի բոլոր ֆանտազիաները, որոնց լավ էր ճանաչում. Ժան-Ժակը սիրում էր տեսնել նրա երջանիկ դեմքը, որ միշտ ճպտում էր իրեն, միակը, որի վրա իրեն համար ժպիտ էր գտնում. Այս երջանկությունը, զուտ նյութական երջանկությունը, ինչպես ասում են Բերիշոնցի ընտանիքների լեզվի խորքում ընկած գռեհիկ բառերով, այս երջանկությունը, որ գծագրված էր այդ հոյակապ ֆիզիոնոմիայի վրա, համարյա Ժան-Ժակի երջանկության արտացոլումն էր. Երբ ինչ-որ սրտնեղության պատճառով Ռուժեն Ֆլորայի ճակատը մթագնաց տեսավ, ընկավ այնպիսի վիճակի մեջ, որից պարզ դարձավ այդ աղջկա իր վրա ունեցած ազդեցությունը. Իսկ Ֆլորան դրանում հավաստիանալու համար ուզեց օգտագործել այն. Այս տեսակի կանանց մոտ օգտագործել միշտ նշանակում է չարաշահել. Եվ ահա խառնակչուհին իր տիրոջ գլխին խաղաց, ընտանեկան կյանքի խորհրդավորության մեջ թաղված մի քանի այնպիսի տեսարաններ, որոնց օրինակը տվել է Օտվեյը իր Վենետիկը փրկված տրագեդիայում, սենատորի և Աքիլինայի միջև, ուր ներկայացվում է սարսափի հոյակապությունը. Դրանից հետո Ֆլորան այնքան վստահ դարձավ իր ձեռք բերած իշխանության վրա, որ ի դժբախտություն իրեն և այդ ամուրիի չմտածեց վերջինիս հետ ամուսնանալու մասին. 1915 թվականի վերջում, 27 տարեկանին, Ֆլորան հասել էր իր գեղեցկության բովանդակ զարգացմանը. Չաղլիկ և թարմ, Բեսենի ագարակապանուհու պես սպիտակ, նա դարձել էր այն իդիալական կինը, որ մեր նախնիները կոչում էին գեղեցկուհի սանամայր. Նրա գեղեցկությունը, որ հավասար էր պանդոկներում աշխատող սքանչելագույն աղջիկների գեղեցկությանը, բայց տաշված և մշակված, նրան նմանեցնում էր, բացառելով կայսերական ազնվականությունը, օրիորդ Ժորժին, նրա փարթամ ժամանակ. Ֆլորան ուներ գեղեցիկ կլորիկ հոյակապ թևեր, մարմնի փարթամ, հրապուրիչ, սնդուսյա մաշկ, սակայն այս բոլորը նվազ անպաճույճ քան հիշյալ դերասանուհու մոտ. Ֆլորայի արտահայտությունը մեղմ էր ու քնքուշ, նրա հայացքը հարգանք չէր պահանջում, ինչպես հայացքը գեղեցկագույն Ագրիպինի, որը Ռասինից հետո երբևէ ոտք դրած լինի ֆրանսիական թատրոնի բեմահարթակի վրա. Ֆլորայի հայացքը անկաշառ վայելքի էր հրավիրում. 1816 թվականին խառնակչուհին տեսավ Մաքսան Ժիլեին և առաջին իսկ հանդիպումից հրապուրվեց նրանով. Ֆլորան իր սրտին ստացավ դիցաբանական նետը, մի հիանալի արտահայտություն բնական ներգործության համար, որ կօգտագործեին միայն հույները, նրանք, որ չէին ընդունում քրիստոնեության կողմից հղացված ասպետական, իդիալական և մելամաղձոտ սերը. Ֆլորան այնքան գեղեցիկ էր այդ ժամանակ, որ Մաքսը չէր կարող արհամարել այդ սիրային հաղթանակը, ուստի խառնակչուհին 28 տարեկան հասակում ճանաչեց իսկական սերը, պաշտամունքի հասնող, անհուն, անսահման սերը, որն իր մեջ պարունակում է սիրելու բոլոր եղանակները, և գյուլնարինը, և մեդորայինը. Հենց որ փողազուրկ սպան իրազեկ դարձավ Ժան-Ժակ Ռուժեի և Ֆլորայի փոխհարաբերություններին, խառնակչուհու հետ կապվելու մեջ ավելի շատ բան տեսավ, քան սիրային կմահաճույք. Նաև իր ապագան լավագույն կերպով ապահովելու համար Մաքսը Ռուժեի մոտ բնակվելուց ավելի լավ բան չէր կարող պահանջել, ճանաչելով այդ ամուրիի թույլ բնավորությունը. Ֆլորայի բուրըն սերը անխուսափելիորեն իր ազդեցությունն ունեցավ Ժան-Ժակի և սրա ընտանեկան կյանքի վրա. Ամբողջ մի ամիս ամուրի Ռուժեն որչափից դուրս երկչոտ էր դարձել, Ֆլորայի այնքան ժպտալի և բարեկամական դեմքը դաժան, մռայլ, թախծոտ տեսավ. Խեղճ մարդը կրեց սարքովի վատ տրամադրության պորտկումները ճիշտ այնպես, ինչպես մի մարդ, որի կինը մտադրվում է դավաճանել. Երբ ամենադաժան կշտամբանքների ենթակա դարձած խեղճ ամուրին համարձակվեց հարց տալ Ֆլորային այս փոփոխության պատճառի մասին, նա իր հայացքի մեջ ատելությամբ լի կայծեր և ձայնի մեջ հարցակողական և արհամարական տոն դրեց, որոնք խեղճ Ժան-Ժակը ոչ լսել էր, ոչ էլ ստացել. «Դե իհարկե, դուք ոչ սիրտ ունեք, ոչ հոգի»։ Ահա 16 տարի է, որ այս տանը մաշում եմ իմ երիտասարդությունը, և չեմ նկատել, որ դուք քարուն եք այստեղ, գոչեց Ֆլորան իր սրտին խփելով։ Երկու ամսից ի վեր դուք տեսնում եք բուրբոնների զոհ, այդ քաջարի հրամանատարի այստեղ գալը։ Մի հրամանատար, որ գեներալ դառնալու համար է ծնվել, և որը ձախորդության մեջ է։ Ենթարկվել է զրկանքների այսպիսի կորած վայրում, ուր բախտ չկա։ Ամբողջ օրը ստիպված է մնալ քաղաքապետարանում միաթորի վրա, վաստակելու համար։ Ինչ, 600 ողորմելի ֆրանկ։ Հիանալի երախտիկ։ Եվ դուք, որ 659,000 լիվր շահադրված փող ունեք, 60,000 ֆրանկ եկամուտ, և շնորհիվ ինձ տարեկան 1,000 էկյուից ավելի չեք ծախսում, ներառյալ ամեն ինչ, անգամ իմ շրջազգեստները, մի խոսքով բոլորը։ Չեք էլ մտածում նրան մի բնակարան առաջարկել այստեղ, ուր ամբողջ երկրորդ հարկը դատարկ է։ Դուք գերադասում եք, որ մկներն այնտեղ պարգան, քան մարդկային ցեղին տեղ տալ, այսինքն մի տղայի, որին ձեր հայրը միշտ իր որդին է համարել։ Ուզում եք իմանալ, թե դուք ինչացու եք, ես այդ կասեմ։ Դուք եղբայրասպան եք։ Եվ հետո լավ գիտեմ, թե ինչու։ Դուք նկատեցիք, որ ես նրան հոգացություն եմ ցույց տալիս, և այդ ձեզ անտեղի կերպով անհանգստացնում է։ Թեև տխմար եք երևում, սակայն ձեզանում ավելի շատ չարամտություն կա, քան ամենաչարամիտների մոտ։ Դե ուրեմն այո, հետաքրքրվում եմ նրանով, և դեռ ավելին, սաստիկ կերպով։
Սակայն Ֆլորա…
Օ, ոչ մի սակայն Ֆլորա, դուք կարող եք մի ուրիշ Ֆլորայի որոնել, եթե գտնեք։ Թող այս բաժակ գինին ինձ համար որպես թույն ծառայի, եթե չթողնեմ ձեր տախտկալի տունը։ Փառք տիրոջը, ձեզ վրա ոչնչով թանկ չեմ նստել 12 տարվա ընթացքում, որ անցկացրել եմ այստեղ։ Իսկ դուք հաճույք եք ստացել այս ժանգնով։ Որտեղ որ լինեի ես, իմ ապրուստը կճարեի ամեն ինչ անելով, ինչպես այստեղ. օճառել, արթուկել, լվացքին հսկել, շուկա գնալ, ճաշ պատրաստել, ամեն բանում ձեր շահերը պաշտպանել, առավոտից մինչև երեկո հոգնաբեկ լինել։ Դե, ահա իմ վարձատրությունը։
Սակայն Ֆլորա…
Այո, Ֆլորա… Փորձեցեք ունենալ ինձ նման Ֆլորաներ ձեր 51 տարեկան հասակում և առողջական շատ վատ վիճակում։ Եվ այնպես եք զարամում, որ սոսկալի է, ես այդ լավ գիտեմ։ Հետո, այս բոլորի հետ միասին այնքան էլ զվարճալի չեք։
Սակայն Ֆլորա…
Ինձ հանգիստ թողեք։ Նա դուրս եկավ դուռը փակելով այնպիսի ուժգնությամբ, որը դղրդացրեց ամբողջ տունը, և թվաց, թե այն շարժվեց իր հիմքերի վրա։ Ժան-Ժակ Ռուժեն բոլորովին կամացուկ բաց արեց դուռը, և դեռ ավելի կամացուկ գնաց դեպի խոհանոց, ուր Ֆլորան շարունակում էր փնթփնթալ։
Բայց Ֆլորա, ասաց այս ոչխարը, առաջին անգամ եմ լսում քո այդ ցանկությունը։ Եվ դու ինչ գիտես, ուզում եմ այդ թե ոչ։
Նախ, շարունակեց Ֆլորան, տան մեջ տղամարդու կարիք կա։ Բոլորն էլ գիտեն, որ դուք տանը 10, 15, 20,000 ֆրանկ եք ունենում, և եթե գան ձեզ կողոպտելու, ապա մեզ կսպանեն։ Ես բոլորովին չեմ տարակուսում, որ մի գեղեցիկ առավոտ կարտանամ 4 կտորի վերածված, ինչպես արեցին այն խեղճ աղախնուն, որը հիմարություն էր գործել իր տիրոջը պաշտպանելու։ Ուրեմն, եթե մեր տանը տեսնեն կեսարի պես մի քաջ մարդու, որի աչքը ոչ մի բանից վախեցող չէ, Մաքսը միանգամից 3 գողի կուլ կտա, նրա ասելն ու անելը 1 է, այդպիսով ավելի հանգիստ կլինեմ։ Գուցե ձեզ հիմարություններ ասեն, ասեն, որ ես նրան սիրում եմ, որ նրան պաշտում եմ։ Գիտեք, թե ինչ եք ասելու։ Կասեք, որ տեղյակ եք, բայց ձեր հայրը մահվան անկողնում իր խեղճ Մաքսին ձեզ էր հանձնարարել։ Ամենքը կլռեն, որովհետև Իսուդենի սալաքարերն անգամ ձեզ կասեն, որ բժիշկը նրա կոլեջի թոշակը վճարում էր, հասկանում եք։ Ահա 9 տարի է, ձեր հացն եմ ուտում։
Ֆլորա, Ֆլորա,
քաղաքում 1-ից ավելի մարդիկ ինձ սիրահետեցին։ Այո, այո, ինձ առաջարկում էին, այստեղ ոսկյաշղթա, այնտեղ ժամացույցներ։ Իմ փոքրիկ Ֆլորա, եթե ուզենա իր լքել քո այդ հիմար հայր Ռուժեին, որովհետև այդպես էին արտահիտվում ձեր մասին, ես նրան թողնեմ,
Ω, ոչ, այդ անկարելի է, այսպիսի անմեղ մարդու, ինչ կլինի նրա վիճակը, պատասխանել եմ միշտ. Ոչ, ոչ, ուր որ այծը կապված է, այնտեղ էլ պետք է արածի.
Այո, Ֆլորա, աշխարհում միայն դու կաս ինձ համար, և ես անչափ երջանիկ եմ. Եթե դա քեզ հաճույք կպատճառի հոգյակս, դե ուրեմն մենք Մաքս Ժիլեին մեզ մոտ կբնակեցնենք, մեզ սեղանակից կլինի.
Իհարկե, այդպես էլ կարծում եմ.
Լավ, լավ, մի բարկանա.
Երբ մի հոգու համար ճաշ կա, երկուսի համար էլ կլինի, պատասխանեց Ֆլորան ծիծաղելով. Բայց եթե դուք կամենայիք սիրալիր լինել, գիտեք ինչ կանեիք շնիկս. Ժամը չորսին կգնայիք քաղաքապետարանի շրջակայքում մանգալու և կաշխատեիք հրամանատար պարոն Ժիլեին հանդիպել, որին ընթրիքի կհրավիրեիք. Եթե ձևականություններ աներ, դուք նրան կասեիք, որ ինձ հաճույք կպատճառի ձեր հրավերը ընդունելով. Նա անչափ կնամեծար է, որ չի մերժի. Ընթրիքի ժամանակ պանրից միջև տանձ ուտելը, եթե նա իր դժբախտությունների կամ ըրջանավերի մասին խոսի, իսկ դուք նախապես խելամտությունը կունենաք խոսակցությունը այդ ուղու վրա դնելու, նրանք առաջարկեք այստեղ բնակվել. Եթե նա որևէ ընդդիմություն ցույց տա, ապա հով եղեք, ես կկարողանամ նրան համոզել։